ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ውልደ ገብርኤል የ ከመይ ኣምሲኹም ብ 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 በዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ግዜ ምሸት ይመሓላለፍ ንሎሚ ሓሙስ 17 ግንቦት 2018 ወይ 9 ግንቦት 2010 ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረኸብናዮም ፀብጻባትን መደብ መንእስያትን ክቐርቡ እዮም። ብዜና ክንጅምር ናብ በትረ ስልጣን
ከመምዝኹም ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክንኣቱ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ካርቱም ሱዳን ዑደት ስራሕ ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን ሱዳንን ኢትዮጵያን ንተቃውምቲ ኤርትራ ዝበልዎም ጉጅለታት ብዝግባእ ስርሖም ንክፍፅሙን ብነፃነት ኣብ ግዛኣተን ንክንቀሳቀሱን ከም ዝሓግዙ ተሰማሚዖም የብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ። ንዚ ክስ እዚ መልሲ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ኢትዮጵያ ነዚ ዝተጠቕሰ ንምፍፃም ዝባኽን ግዜን ፀጋን የለን ኢሉ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ተፀበዩ። ኣብ ልዕሊ ኣካየዲ ስራሕ ፋብሪካ ዳንጎቴን ክልተ መሳርሕቱ ኢትዮጵያውያንን ዝተፈፀመ ቅትለት ይጻረ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ኣካየዲ ስራሕ ፋብሪካ ዳንጎቴ ዲፕ ካማራን ክልተ ኢትዮጵያውያንን ዝተቐትሉ ትማሊ ረቡዕ ምሸት እዩ። እቶም ኣካየዲ ስራሕ ምስ መራሕ መኪንኦምን ፀሓፊኦምን ካብቲ ፋብሪካ ስሚንቶ ዝርከበሉ ስፍራ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተመልሱ ከለዉ እዮም ብዘይተፈልጥዑ ጥቓት ተቐቲሎም። ሎሚ መልእኽቲ ትዊተር ዝለእኽቡ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሞት እቲ ኣካየዲ ስራሕን ክልተ ኢትዮጵያውያንን ከም ዝሓዘኑ ገሊፆም መንግስቲ ነቶም ቀተልቲ ሃዲኑ ተሓተቲ ከም ዝገብሮም እውን ሓቢሮም። ኮማንድ ፖስት ፈፃሚ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ከም ዘሕለፈ እውን እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት ጠቂሱ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ሰባት እናተዓፈኑ ይሰሩ ኣለዉ ይብል ዝበፅሐና ሓበሬታ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ዝሰርሑ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ነቲ ሓበሬታ ዝሃቡና ካብ ቤልጅየም ዳይረክተር ናይ ዓፋር ማእኸል ሓበሬታ ኣቶ ኣካዲር ኢብራሂም ከምዚ ይብሉ።
እዛ ያለው ሁኔታ በየቀኑ እከታተላለሁ። ወጣቶቹ እዛ የሚያደርጉትን ነገር ወዲያው ያሳውቁኛል። በኢሜይልም ሆነ በፎቶ እንቅስቃሴ ሁሉም በየጊዜው ያሳውቁኛል።
ኣብኡ ዘሎ ኩነታት መዓልታዊ ከታተሎ እየ። እቶም መናእሰይ ኣብኡ ዘካይድዎ ነገር ብኢሜይል ኹን ብስእሊ ነቲ ምንቅስቃስ በብእዋኑ የፍልጡ እዮም።
ኣቶ ኣካዲር ካብ ቤልጅየም ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኽዎ ጽሑፍ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዝተለዓለ ዓመፅ ናብ ካልኦት 32 ወረዳታት ከም ዝተጋፍሐ ይሕብር። ናይ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ሓላፊ ውዳብ ሓይሊ ሰብ ኣቶ ሳሊሕ ረሺድ ቅድሚ 5 ወርሒ ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱን ኣበይ ከም ዘለውን ከም ዘይፍለጥን መምህር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ምዃኖም ዝገለጹን ሽሞም ክጽራሕ ዘይደለዩን ተዛሪቦም ኣለዉ።
ከ5 ወር በፊት የሰመራ ዩኒቨርሲቲ የሰው ሃብት ኣደረጃጀት ሓላፊ የነበሩት
ቅድሚ 5 ወርሒ ሓላፊ ውዳቤ ሓይሊ ሰብ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዝነበሩ ኣቶ ራሺድ ሳልሕ ኣብ መዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ንሕክምና ናብ ጅቡቲ ኣብ ዝተመለስሉ ተዓፊኖም ከም ዝተወሰዱ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን።
መን ከም ዝኣሰሮም ዝተሓተቱ እዞም መምህር ምዃኖም ዝገለጹ ግምትና ሕወሓት ናይ ዝመርሖ መንግስቲ ድሕንነትን ብኣብዴታን ከም ዝተሰወሩ እዩ ዘለና ሓበሬታ ኢሎም። በቲ መንእሰይ ብዙሓት ሕቶታት ዝለዓሉ እንተኾኑ እውን ዝምልስ ኣካል የለን ኢሎም ብምውሳኽ ምዝ ተቃውሞ ብዝተኣሳሰረ ሓደ ተምሃራይን ኣባል ፖሊስ ናይቲ ዩኒቨርስትን ከም ዝተኣሰሩ፣ ካልኦት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ካብ ፖሊስ ናይቲ ክልል ናይቲ ድለለኹም ትእዛዝ ዝበፅሖም ከም ዘለዉ እዞም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን መምህር እየ ዝበሉን ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሰበ ስልጣን እቲ ክልል መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኣዲሱ ኣበበ።
ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተረኣየ ሕማም ተላገብ ኢቦላ ካብ ገጠራት ናብ ከተማታት ይልሕም ኣሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ዝርዝሩ ተወልደ ካቕርቦ እዩ።
ኢቦላ ኣብ ከተማ መንባ ዳካ ምርኣዩ ኣሰንቢዱ ኣሎ ኣብታ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ግዝኣት ኢኳዶር። እቲ ሓድሽ ምዕባለ ከም ዘሻቀሎ ዝገልጽ WHO ናብቲ ቦታ 4,000 ክታበት ከም ዘዋፈረን ድሮ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ከም ዝበጽሐን ኣፍሊጡሎም ሚኒስትር ጥዕና ኮንጎ ኦሊ ኢላንጋ እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተማህዘን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጠቕሚ ዝውዕል ዘሎን ክታበት ብጥንቃቐ ምጥቃም የድሊ ይብል
ንሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ፅቡቕን ሕማቕን ዓንቀጻት እውን ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ከም መጠን ብሩንዳውያን ኢና እውን ከነመሓይሾ ዝግባእ እወ ንምምሕያሽ ድሚፀ
ከሳብ ወፀናኹም ካልእ ድምፂ እዩ ክቕፅል እቲ ክታበት ብስርዓት ክተሓዝ ኣገዳሲ እዩ መጀመርያ ክኽተቡ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ጥዕናን ምስቶም ግዳያት ዝተራኸብን እዮም ከምኡ ውን ብሰብ ሞያ ዝተረእዩ ሰባት ብዝርዝር ክቐርቡ ኣለዎም ስለዚ ብጅምላ ዝውሃብ ክታበት ኣይኮነን ያ ክትብል ፀኒሓ ሚኒስተር ጥዕና ኮንጎ ኦሊ ኢላንጋ ኢቦላ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ ዝረአ 23 ከም ዝሞቱን ብጠቕላላ 44 በቲ ሕማም ከም ዝተታሓዙን WHO ኣፍሊጡሎ ስለዚ እቲ ብመርክ ዝተባሃለ ኩባንያ ዝተሰርሐ መድሃኒት ወይ ክታበት ገና ፍቓድ ዋንነት ኣይረኸበን ግን ካብ 214 ክሳብ 216 ኣብ ጊኒ ላይበርያን ሰራልዮንን ዝተረእየን ልዕሊ 10,000 ሰባት ዘህለቐን ግዜ ኣድማዓይ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ይግለጽ
ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ደቡብ ሱዳን ዝፍፅም ሕማቕ ኣተሓሕዛ ዝኾነኑ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት እቲ ፀገም ሓገዝ ናብ 7,000,000 ህዝብታት ተፀበይቲ ረድኤት ንኸይበፅሕ ይዕንቅፍ ኣሎ ኢሎም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ ሓገዝ ማርክ ሎኩክ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ወርሒ ጥራሕ 4 ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ተቐቲሎም 10 ካልኦት ድማ ተጨውዮም ኢሎም ሎም ቅነ ንደቡብ ሱዳን ዝበፅሑ ማርክ ሎኩ መንግስትን ዕጡቃትን ነቲ ፀገም ንምእላይን ረድኤት ናብ ህዝቢ ንምብፃሕን ኢሎም ብዙሕ ኣይሰርሑን ኢሎም ብሩንዳውያን ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ይተኣታቶ ዶ ኣይፋሉ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ሎሚ ኣብ መስርሕ ድምፂ ተፀሚዶም ውዒሎም እቲ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ፕረዚደንት እንክሩንዚዛ ንተወሳኺ 16 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ እውን ዘኽእል እዩ ብዘይካዚ መዝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ንክህሉ ገዛ ፓርቲ ሕጊ ንዝጥሕሱ ኣባላት ቤት ምክሪ ካብ ስልጣን ንኸባርር ስልጣን ዝህብ እዩ ነጋዲት ሙኣማኒ ሞሲ ካብ ቡጁምብራ ከምዚ ትብል
ንሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ፅቡቕን ሕማቕን ዓንቀጻት እውን ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ከም መጠን ብሩንዳውያን ኢና እውን ከነመሓይሾ ዝግባእ እወ ንምምሕያሽ ድሚፀ ካብቲ ዘሎና ዝሐሸ ምምሕያሽ ኢና ንደሊ
ፕረዚደንት ንኩሩንዚዛ ንሳልሳይ ግዜ ድሕሪ ምውድዳሮም ብሩንዲ ኣብ ፖለቲካዊ ነውፅያ ትርከብ ኣይፋሉን ንምምሕያሽ ዝብል ድምፂ ዝሃበ ካልእ ብሩንዳ እውን ኣሎ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት እቲ መስርሕ ድምፂ ንክናሓቲቶም ነይሮም ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ብሩንዲ እቲ መስርሕ ብሰላም እዩ ተዛዚሙ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ እቲ ናይ ቅድሚ ዓሚ ፕረዚደንታዊ ምርጫን ጣልቃ ምእታዊ ሩስያን ጌጋ ከም ዝፈፀሙ እንተተረጋጊፁን ንመስርሕ ምፅራይ ዓንቃፍ እዮም ዋላ እውን እንተተባህሉ ክኽሰሱ ከም ዘይኽእሉ ኣሜሪካዊ ጠበቃ ወሲኖም ኣብ ጉጅለ ክፍሊ ሕጊ ትራምፕ ዝተጠርነፈ ከንቲባ ኒውዮርክ ዝነበረ ሩድ ጁልያኒ ንቴሌቭዥን ፎክስ ሎሚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ንዘይምኽሳስ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ሎሚ እውን ከም ዝትግበር ሓገዝቲ ፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሙለር ገሊፆምለይ እዮም ኢሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንኮ ስራሕ ሪፖርት ምስና ድዩ ክንኣልዮ ንኽእል ኢና ንሕና እውን ሪፖርት ክንስንድ ተኽእሉ ኣለና በለ ሩድ ጁልያኒ ፕሮግራም ኣፅዋር ኒውክልየር ንኽተጥፍኦ ኣሜሪካ ድሕሪ ምፅዋዓ ሰሜን ኮርያ ንልዝብ ፕረዚደንት ትራምፕን ኪምኡንዮን ክንስርዞ ንኽእል ኢና ኢላ ኣላ እቲ መደብ ዝተታሕዘሉ ልዝብ ንኸይዕንቀፍ ድማ ደቡብ ኮርያ ትደፍእ ኣላ ኣብ መንጎ ሲዮል ዋሽንግተንን ፒዮንግያንግን ዝተጀመረ ተበግሶታት ንኸይተዓናቅፍ ዝከኣላ ትገብር ከም ዘላ እውን ደቡብ ኮርያ ትገልጽ
እየ ቀኒልና በትረ ስልጣን ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሰምዑ ዘለኹም ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ካርቱም ሱዳን ናይ ስራሕ ዕደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ክልቲኦም ሃገራት ንተቃወምቲ ኤርትራ ዝብልዎም ጉጅለታት ብዝግባእ ስረሖም ንክሰርሑን ኣበየ ከባቢ ዶባትን ብነፃነት ንኽንቀሳቀሱን ዘድልዮም መሳርሕን ናውትን ንክቐርብሎም ተሰማሚዖም ክብሉ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከሲሱሎም። እዚ ክሲ ምላሽ ዝሃቡ መንግስቲ ነዚ ክሲ ምላሽ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ነዚ ዝተጠቕሰ ንምፍፃም ዝባኽን ግዜን ሃብትን የለን ክብል ብወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢኡ ገይሩ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ፣ ሄኖክ ሰማግዜሄር ድማ ካብ ወሃቢ ቃል ኢትዮጵያ ሓፂር ምላሽ ረኪቡሎ። ምን ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሱዳንን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንካርቱም ኣብ ዝገበሮ ኣጋጣሚ ዑደት ክልቲኣቶም መንግስታት ንዕጡቃት ተቃወምቲ ኤርትራ ዝበልዎም ብዝግባእ ተርኦም ምእንቲ ከሰላስሉ ኣብ ደዶባቶም ሙሉእ ደገፍ ክወሃቦምን ኣብ ደዶባቶም ካብን ናብን ባህርነት ክንቀሳቀሱን መሳለጠታት ክዋደደሎም ከም ተሰማምዑን ምውሃድ ናይቲ ስርሒት ዘድምእ ምእንቲ ክኸውን ከዓ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ካርቱም ኤምባሲ ከም ቆንስልን ኣዋሃደ ቀጠር ትምውሎን ጃሃዳዊ ውድባት ዝሰርሕ ቡርሃን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብን ብወገን መንግስቲ ሱዳን ከዓ ልዋ ወይ ከዓ ጀነራል ሓምድ ኣልሙስጠፋ ከም ኣዋሃርቲ ስርሒት ተመዚዞም ከም ዘለዉ ዝገልፅ መግለፂ ብ14 ግንቦት 2018 ኣውፅዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዳይረክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ዜና ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ ዕላማ ናይዚ መግለፂ መቐፀልታ ናይቲ ብ22 ግንቦት 2018 ዝወፀ መግለፂ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሱዳንን ብናይ ቀጠር መንግስቲ መዋልነት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍፅሞዎ ዘለዎ ውዲት ንምቅልዓን ንህዝብን ምሕባርን ከም ዝኾነ ቪኦኤ ሓቢሩ።
ዕላማ ናይዚ መግለፂ ንፁር እዩ። መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዕለት 22 ወርሒ መጋቢት 2018 ዝወፀ ሓባሪ መግለፂ ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ቅነ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ከም ዝበፅሐ ኣብቲ ምብፅሑ ድማ ዕጡቃት ተቃወምቲ ኤርትራ ዝብልዎም ብዝግባእ ተርኦም ምእንቲ ከሰላስሉ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎም ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝገበርዎ ውዲት ዘብርህ እዩ። እቲ ዛንታ ሓዱሽን ዘገርምን ኣይኮነን ዘሻቅል እውን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ እዚ ፅዑቅ ናይ ምድንጋር ዘመተ ዜናታት ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ እቲ ሓቂ ኩሉ ንክፈልጦ ተባሂሉ ወፀ መግለፂ እዩ።
ምዝራብን ምትግባርን በበይን እዩ ዝበለ ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተዋሃበ ውሳነ ከዓናቐፎ ከም ዝፀንሐን ሰላም ብምዝራብን ብምዝማርን ዘይኮነስ ነቲ ውሳነ ዶብ ብምትግባር ከም ዝመፅእ ኣረድዩ።
ምዝራብን ምትግባርን በበይን እዩ። ሰላም ከዓ መገዳ ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ እውን ብተደጋጋምን ብዘይሻሙን ክገልፆ ፀኒሕ እዩ። ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ኣሎ። እዚ እይን እዚ ክትግበር ኣባይታ ኣለዎ። ሰላም ክሰፍን ድሕር ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዓናቅፎ ፀኒሕ እዩ። ስለዚ ሰላም ክመፅእ ዝድለን ድሕር ኮይኑ ብምዝራብን ብምዝማርን ዘይኮነ ርዑካ ጠቕሊልካ ካብቲ ብወራር ተታሒዙ ዘሎ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ምውፃእ ጥራ እዩ።
ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ብዛዕባ እዚ ብኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ከምዚ ዓይነት ክሲ ካብ ወገን ኤርትራ ክቐርብ ሓድሽ ኣይኮነን ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ወደ ሱዳን ይሄዱ በሁለታችን መካከል በርካታ የልማት ኣጀንዳዎች ስላሉ።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሱዳን ዝኸዱ ኣብ መንጎ ክልቴና ሓያለ ኣጀንዳ ልምዓት ስለ ዘለውና እዮም። ካብዚ ወፃኢ እቲ ዝተጠቕሰ ተግባር ንምፍፃም ዝባኽን ግዜን ሃብትን ኣይክህሉን እዩ።
ኤርትራ ብዝምልከት ምይይጥ ተኻይዱ ዶ ሰላምን ፀጥታን ተኸባቢ ብዝምልከት ምስ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ልዝብ ኣይተገብረን ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ መለስ ኣለም ዝሃብዎ ምላሽ
በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ብዙሓት ጨንፈራት ምይይጥ ተኻይዱ እዩ። ካብዚ ወፃኢ እቲ ዝተጠቕሰ ዝምልከት ምይይጥ ናይ ምግባር ኣድላይ ኣይነበረን።
እቲ መግለፂ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን መንግስታት ንተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ብምዕጣቅ ሓገዝ ብምሃብ ዝብሉ ቃላት ዝሓዘ እዮም እሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈፀሙሉ መደርኦም ከዓ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ኣብ ምትሕልላይ ዝተመስረተ ርክብ ንምምስራትን ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ነይሮም እዮም እሞ ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ክወፁ ከለዉ እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ንዝብል ዝቀረበሎም ሕቶ ትኩረት ካብ ምድላይ ዝተበገሰ ዝተዋህበ ርእቶ እዩ። ሎሚ እውን ለውጢ ባህሪ ከምዘይርኣዩ ካብ ምግላፅ ሓሊፍካ ዝተፈለየ ነገር የለን ክብሉ ኣቶ መለስ ኣለም ንመሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝገር ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ተዛሪቦም።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ብተረኛ መደብ መንእስያት ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ነባሪት ዝኾነት ሳምያ ኣይብ ትበሃል ኣብ መኣዲ ስነ ጥበብ ትዋሳእ ዘላ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብዚ መኣዲ ጥበብ ምዕሳላ ዘጋጥምዋ ብድሆታትን ብኸመይ ከም ዝተዋፀወቶን ዝገለፀትሉ መደብ መንእስያት ኢና ሒዝናልኩም ዘለና። ሳምያ ሓንቲ ምስ ፆም ረመዳን ዝተተሓሓዘት መፅሓፍ እውን ፅሒፋ ኣላ። ኣለም ፍስሓ እዋ ዘራሪብዋ። ሳምያ ዝተዋፍረትሉ መኣዲ ስነ ጥበብ ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
ኣብ ስነ ፅሑፍ ቅድሚ ሕጂ ዝሓተምክዋ መፅሓፍ ኣላትኒ ኣብ ብርክት ዝበሉ መድረኻት ኣብ ዝረኸብኩዎም መድረኻት ወላ ኣብ መቐለ ይኹን ወላ ኣብ ሽረኸን ከባቢኡን ኣብ መድረኻት ይሳተፈ። ሕጂ ከዓ ሃይማኖታዊ ያው ነዚ ናይ ፆም ምስ ረመዳን ኣተሓሒዛ ሓንቲ ነሽዳ ሰሪሐ ኣለኹ።
ከም ዝበልክዮ ሓደ መድብል ግጥምታት ዝሓዘ መፅሓፍን ሓደ ናይ ሃይማኖታዊ መዝሙርን እንታይ እንታይ ትሕዞ ምስኪ?
ያው እዛ ናይ መድብል ግጥምታት ብስምዒት ተፃሓፈት እያ። ማለት ምስ ሃይማኖት ምንም ዝተሓሓዝ ነገር የብላን። ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ከምኡ ዓይነት ሂወት ዝሓዘ እዩ። ዓለማዊ ነገር እዩ። ያመይ ዝብል መፅሓፍ እዩ ማለት እዩ። ካብ ግእዝ ዝወሰድከው ቃል ብዙሓት ሰባት ግን ናይ ክርስቲያን ጥራሕ እዩ ዝመስሎም። ግን ግእዝ ካብ ቀደም ናይ ጥንቲ ባህልና እዩ ናትና ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ያው ካብ ዘንበኩም ታሪካት እውን። ስለዚ ንኸም እየ ካብ ግእዝ የውፅእዮ። ያመይ ማለት ያም ማለት እዩ። ያም ምቁር ነገር እዩ። ቋላመጥ ከሎ ያመይ ይኸውን። ያመይ ድማ ምቅርተይ ማለት
እዩ። መዝሙር ከታ ይትሕሳ
ከምቲ ዝነገርካ ከዓ መድረኻት ይሰርሐ ካልኦት ብዙሓት ነገራት ይሰርሐ። ኣብ ሃይማኖት እምነት ኣለኒ እዩ። ናይ እስልምና እምነት ተኸታሊት ነቢዩ ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝነሸድክዋ ነሽዳ ያሳ ይፈትወካ እየ ኣትብለ ሓቢቢ ብሉፀ ኢኻ ታይ ነይርዎ ንዕኻ ክረክብስ ኣሞራ ኮይነ በይረ ተዝመፅእ ዓይነይ ሲነብዕ እዩ ብኢደይ ድማ ይሕብሶ ከም ኮኸብ ሰማይ ርሕቕካኒ ገለ በቃ ብሞያይ ንሃይማኖተይ ሓንቲ ህያብ ከበርክት ስለ ዝደለኹ እየ እምበር ኣኽራሪት ኣይኮንኩን።
ኣብዚ ናይ ክነት ዓውደ ክትዋፈር ከለኺ ካብ እቲ እምነት ክተበጊሱ ዘጋጥሙ መሕለኻታት ኣብ ገዛ ንበሎም ኣብ እምነት ከባቢ እንታይ እንታይ ነይሮም ከመይ ሰጊርክዮም?
እሱሎይ ብርግፅ ኣነ ምስ ቤተሰብ እየ ዝነብር። ምስ ቤተሰብ ክነብር ከለኹ ናይ ጥበብ ስምዒተይ ዝርደአለ ወላ ሓደ ሰብ የለን ብሓቂ ምስ ኣናሓጎይ ዓበ ንመጀመርያ ግዜ ኣናሓጎይ ፍሽኽ ክትብለለይ ዝረእኽዋ ብናተይ ስራሕ ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ምረቐ መዓልቲ እያ። ሽዕ መዓልቲን ኣይዛረብነ ምድሪክ ወፅአ ኢላ ነራ ግን ደስተኛ ኮይና ማለት ኮሪዓ ህለይ ቢያንስ ያው እቲ መፅሓፍ ዝሓገዘኒ ሰብ የለን ብዝተወሰነ መልክዑ ንቤተሰበይ ከእምኖም ኣለኒ ማለት እንታይኦም ዝሓስቦ ወሳቶም ብሙስሊም ደረጃ መፅኻ በቃ ሙስሊም ጓል ኮይና እንታይ ማለት እዩ መድረኽ እንታይ ክገብረልክ እዩ ገለ በተለይ ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ገዛና ዘረባ ኣነ ክምርዖ ሓዳር ገይረ ምውላድ ጥራሕ ሕልሞም እሱ ኣነ እውን ባሃገይ ምስቲ ፎቶ ሰብ ምንባር ምውላድ ምዝማድ ዘለይ ናይ ጥበብ ስምዒት ግን ናትካ ስምዒት ጥራሕ ክትክተል እዩ ዝገብረካና። ብርግፅ ብዙሓት ፈተናታት ኣለዎ እዮም ብዙሓት ብጣዕሚ ከመይ እሞ ክገልፀልካ ማለት ብዙሕ ነገር ኣሎ በቃ ምጭቕጫቕ ኣሎ። ማዘር ስዑድ እያ ትቕመጥ ዕድሚያ ልክዕ መቀናዐይ ወሊዳ ኣብያ ተቐሚጣና ኣይንዘራረብን ምሳ ስቲል ማለት እዩ።
ምንታይ ምክንያት እዩ
እሱ እየ ክነግረካ እቲ ምክንያቱ ጥበብ እዩ በቃ ብርግፅ ምክንያቱ ጥበብ እዩ። ኣነ መድረኺ ወፅአ ኣብ ማንም ይኹን ማንም ተጠውልካ ናይ ምዝራብ እንትንኒአኒ እዩ ሕጂ እቲ ናተይ ናይ ጥበብ ስመይት ኣይተርድኡለይ ጓልኪ ዕዋላ እያ በቃ ዓውላ እንግዲ ዕውልና ሕሰቦ ዕውልና እንታይ ምኳኑ እሳ ኣይትርእየኒ ኣይትሰምዐኒ ኣባይ ዘለዋ ፍቅሪ ብርግፅ ካብ መደን ውላድን ክንቆራረፅ ኣይንኽእልን ኢና ግን እንታይ ኣሎ ንካልኦት ኣሕዋታ ትሰዶ ቅርሺ ንኣብነት ክኸውን ይኽእል ክዳውንቲ ገለ ክኸውን ይኽእል ካብቲ ነገር ሰብ ኣነት ኣጊደ ኣብዛ ሕጂ ዘለኹዋ ሰዓት ወላ ምስ ቤተሰበይ እምበር እምበር ዘድልዩኒ ነገራት ባዕለ እንዳስራሕኹ እንትን ዝብል ዘካትቶም
ፅቡቅ እንታይ ተረዲእ ዘለ ሕጂ ወላዲትኪ ዝኮርያ ዘሎ ኣብ ፅበብ ዓለም ምእታው ምስ ሃይማኖት ዝጓነፅ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዋ እዩ ንስኸ ግን ክልቲኡ ሓባር ክከይድ ይኽእል እዩ። ስለዚ ጥበብ እንተትገድፍዮ ምስ ወላዲትኪ ፍቅሪ ኮይኑ ክከዳ ትኽእል ይክእል ኢሓስብ እንድሕር ምስ ጥበብ ፍቅሪ ኮይንክ ምስ ወላ ክትፈላለክ ናይ ምርጫ ጉዳይ ከመይ ክመርፅ ክዮ?
ኣይ ሕጂ ከፍአኒ ይኸውኒ ማለት ሕጂ ማለት ቆልዓ እንደ ያው ንእስነት ኣሎ ገለ ናይ ወላዲ ፍቅሪ የድልየካ እዩ ማዓስ እሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ናትና ፋሚሊ ዓለይትና ኩሎም ናይ ዓይ ብሕማቅ ዓይነት ዝርኢኒ ሰባት ኣለው ማለት ዕዋላ በቃ ትርጉም ዘይብለይ ግን ሓደ ነገር ዘኩርዐኒ ነገር ኣሎ መምህር ገብረ ኪዳን ፕሮፌሰር ምትኩ ኃይሉ መምህር ምንወርቅ በዓል እዚኣቶም እውነት ክነግረካ ንዓይ ረኺቦምኒ ኣባይ ዘለዎም እምነት ክነግሩን ከለዉ ጥበብ ሒዛ ከም ዘሸንፍ በቃ እሱ እዩ እምነተይ። ብርግፀኝነት ድማ ይትረፍ ንቤተሰበይ ብምሉእ ዝፀለአኒ ማሕበረሰብ ተሃልዩ ኣነ ብጥበብ ስለ ዘለኹ ምናልባት ኩሉ ሰብ ይፈትዎ ካይ ማለት ኣይኮነ ምርጫይ ግን ንጥበብ ገዲፈን ዘይከኣል ነገር እዩ ዝምንባር በዕሉ ብጥበብ እዩ። ሓንቲ ሰበይቲ እኮ ኣስቤዛ ተማልኦ ካብ ናይ ሰብኣያ ተቐቢላ ተጣቢባ እያ ኣይተረዳእና ንበር ጥበብ እዩ ሂወት በዕሉ ጥበብ እዩ ብጥበብ ብሜላና ንነብር።
መጀመርያ ካብታ ወፅያ ዘላ መፅሓፍኪ ተወሰነ ወይ ተቕሓት ብለ ኩሎም ፅቡቃት ንዓ ከም ዝኮኑ ንርድኡ ግን ንሓደ ነገር ትገልፀለያ ትብል ያስክስበኒ
ኣናሓጎይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ማለት ካብ ምንም ኣብሊፀን ምስ ማንም ዘየደራድራ ኣናሓጎያ ያመይ ዝበልኩ ዋርእሲ ንዓ እዩ ወላ መዘከርታነቱ ናይቲ መፅሓፍ ንዓዩና ሳ ብዝተወሰነ ክብለልካ ያመይ ከም ፀሓይ ድምቕቲ ለኸይሰሜኪ ጠላምያ ፈራሕያ ኣይትገልፅን ብርሃንኪ ብፀላምቲ ሰዓት ዝግድባ ግዜ ምስ ኣኸለ ተጥፍእ ድባባ ከመ ወርሒ ለውሃትኪ ለውን ከይቅፅል በጃና ፀልሚታ ተብርሃልና ከይብል መዓስ ትገልፀለይ ሙሉእነት ዘይብላ ንሳስ ብዘይ ፀሓይ ጎደሎ እንዳኣላ ከኸብ ከዋክብቲ ኣንተ ሰብኣ ሰገል ካብ ኩሎም ብልፅቲ ሓባሪት እስራኤል ኢለ ከይብለኪ በቲ ብሉፅ ዝብሎ ንሱ እውን ወዳቂ ተወርዊሩ ክኸድ ከሎ እሞ እንታይ ይሓይሽ እንታይ ለክሰሜኪ ኣብቶም ብልፃት የለን ዝኸውን ንዓኺ ድምቀቶም ኣይገልፆን ነቲ ርህራሂኺ ሓሊቶም ኣይውክለክን ኣይከውንን ስምኪ ኣንቲ ሕልፊ ኩሉ እናረእኹ ዝናፍቐኪ ተፃሒፉ ተዘይሙ ንፃት ዘይገልፀኪ ናይ ዓለም ስያመ ኣሂቦን ነዶነትኪ ኣብ ገነት ሰፈሩ ማንም ዘይቀመሶ ንቅዱሳን ተዓንጌሉ ልቦም ዝፍውሶ ንመርየም ንማርያም ዝተተክአ ፊደል ንስምኪ ገዲፈስ ያመይ ያመይ ክብል
እዚ ንፅቡቅ ስራሕ ንስርሐት ንሕጎኺ ንጉዳ ስራሕ ሰርሑ ከምህር ወይ ክነቅፍ ኢልከ ሓሲብ ዝገጠም ጀታለ ካብቲ መፅሓፍ
ኣላ ብጣዕሚ ዝፈታ ግጥሚ ለዛ ከበር ናይቲ መፅሓፈ ማለት እዩ ኣነ ብጥበብ ዒዋላ እያ ንዝበሉ ካብ ቤተሰብ ጀሚሩ ያው ብዙሓት ሰባት ዋላ ናይ ሃይማኖት ሰባት ያው ካብኣቶም ከም ተነፀልኩ ገይሮም ዝሓስብዎ ሰባት ኣለዉ እንደገና ሓደ ድማ ሕማቅ ጣዕሚ ሕማቅ ሰብ ገይሮም ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ ነንዓቶም ሓንቲ ግጥሚ ኮነ ኢለ ዝገጠምኳ ግጥምላ እንዶም ከቨር ናይቲ መፅሓፍ እያ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ቃለ ማሕተት ዝሰምዑ ሰባት ባዕሉ ክእንገዱለይ ዝደለያ ግጥሚ ኣይሕልመይ ንሱ ከምቲ ትብሉኒ ከምቲ ተሓስብዎ ከምቲ ዝውረሞ ከምቲ ተኣምንዎ ዓለመይ ረሲዐ ዝዓብድ ዝዘልል ንግዜያዊ ታሕጓስ ሕልናይ ዝቐትል ከምኡ ይኩንኩን ኣነ ሕልሚ ኣልቦ ፍጥረት ልቦናይ ሙሉእ እዩ ክንዲ ካዕቦ ምዕሮት ንነዊሕ ሓቂነ ንቕድሚት ዝስድር ከም ሰበይ መሲለ ምስ ሰበይ ዝሓድር ሕልናይ ኣስፊሐ ዓሊመ ዝትኩስ እንተርፎ ንቕድሚት ንድሕሪት ዘይምለስ ከምኡ እየ ኣነ ውሽጢ ኣንብብዎ ጭልፋ ማይ ዘይኮነ ሰፊሕ ባሕር ኣለዎ ኣይ ሕልመይ ንሱ ትስኹም ትብልዎ ዓለመይ ሰፊሕ እዩ ኣይተፀልምትዎ።
ጥቡቅ እዞን ገላፂ ምዃኑ የርኢ ካብቲ ቃላቱ ንቕድሚት እንታይ ክትሓስብ ዘለኹ እዩ
ንቕድሚት ዝሓስቦ ከም ሰብ ብዙሕ ብጣዕሚ
ምስ ጥበብ ተተሓዙ ዓር ምስ ወላዲት እውን እቲ ወንጢ ዘስሕቦ ከይኮኑ ንዑን ምፅባብ እውን ተሓሰብ ኣለክ እዩ
ኩለና ንፈልጦ ሓደ ኣርቲስት ወይ ሓደ ጥበበኛ ሰባት ብጥበብ ዝገዝእ እዩ ሰባት ብፍቕሪ ዝገዝእ እዩ ስለዚ ኣነ ይትረፍነደይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉኡ ንህዝቢ ዓለም ብምሉኡ ጥበብ እስካብ ዝኣመንኩ ከም ዝገዝኦ ኣርግፀኛ እየ ስለዚ ነደዮም ብኡ ከም ዝቕይራ ኣርግፀኛ እየ ብጥበብ ዘይቀየር ነገር ስለዘየለ እዩ ኣብ ቀፃሊ ኣብ 2011 ሓንቲ ሓዳሽ መፅሓፍ እንዳፃፈፍክ የ ሕጂ ትወፅለትኒ ከም ናተይ ሓሳብን ትምኒትን ኣብ መስከረም ክትኮነለ የ ዝደሊ ምክንያቱ መተዓቢተይ መሓዝተይ ግቢ ተምሃሮ ካልኦት ኣለዉ ምንታን ክሳተፋለይ ፍትምረቃ ኢለ ዝሓሰብክዋ እዮሪካ ዘርእስታ መፅሓፍ መድብል ሓፀር ትልብ ወለዳት ኣብ ምድላው ኣለኹ ካልኦት ዝተወድኡ መድብል ግጥምታት ና ሓፀር ትልብ ወለዳት ንውሕ ትልብ ወለዳት እውን ኣለውኒ ካብኡ ልዕል ዝበለ ዝሓስቦ ነገር ተሃልዩ ናይ ባዕሊ ኣየር ሰዓት ተኻረየ ሸው ከፊተ ህዘይ ከገልግል
እሺ ፅቡቅ ሕልምኺ ነጋህደ ተቐይሩ ንምርኣይ የብቃዕኒ በርትዒ የቐኒለይ ክርዛብለ
መደብ መንእስያት ይኹም ክትሰምዑ ፀኒኹም ፅቡቅ ዕደለ ሳምያ ኣይ ብድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብቶኒ ዝገበርኩምሉ ቃለ መጠየቕ እዚ ብጣዕሚ ብሓቂ ዝቆልዓ ናይ ብሓቂ እዩ ተዛሪቡ ኣነ ኳኸኒ ዝረእኽዎ ሰባሰብ ፀልማት ሃንጊ ዝበሃል ኣብኡ ከይድ ሰሚዐ እዮ ናይ ሎም 6 ወርሒ ዓዲ ከይደ ኣብ ሽረ እንዳስላሰ ከምኡ ዓይነት ርአ ንባዕለይ ከምኡ ርአ በቃ መፂኡ ቴሌፎኖም ገንዘቡን ሕዲጎም መውቅዒ መውዲቆ መኸይዶም ኣየቆትሉ ከ ንበረ ገንዘብካ ሕድጎም ምስ ወደኩ እዮም ዝብሉ ተማዓዲ ከምኡ ዝነብሩ ብዙሓት ሰባት ውን نمیخوام اون دعوایم زرف و زوان و علیه هم اصلاً ایمت این تعبیر گند حزن نیزی اساس قنیلی.
سلام دوستان آمریکا هم یا لحوم مجموعه آل هاجر نه دیمراه حتی برای يتحضرون حلسي يتحضرون أكايدانا إرترا أبرارات من ذات تاريخي ولدن جانب انداوخي وزيب ذات أخي مريتنا انداوى دني وزيب أبوزين جدن يتنا بحراجن وخال إتحاون كي دواتنا قراب تحضراتي توريري حدنا بابين من دهالة يصلو يزيب ربح تطوغان دانا ويجده فزيش يصنع خلنا إيراتي بسكي حلسي سلطان روحا يساسي عين البروغرامات من دهسر عقل فتكودي كثير ولي مدين كوزي فتشوه مثل إيرتراوية تتحكمنا على الصلاوات وغني اللي تقول بهاي دي خالصرا
يا غني لنا وهاب تريتو كالوت ونصحفو تساتفو تليفوننا نمزق خار كل التبالو خل التخل التبالو حموشتي تسعان تشعاتن أربعان كلتن ناوشت مسمر عاصر تحموشتيو نحمي عزر أي كمسا أي أدامي أدامي النابلت قن قدمي أخل قيزل تزولو حانت زيناكا بمني حنسمعنا
قدامي منيسر إيتيبيا دكتور أبي أحمد أب قربا أب كارتوم نايسراح عودة تابزقبرو لقوان كلتي عتن هاقرات نتقاوم تي إرتراز بالوام قو جلتات بزقب أسرحوم نخسرحون أبي خبابي دوباتن بنت عنات نخن قساقسون زاد ليوم مسارحن ناوتن نخقربا لوم تسمامي عم كبل منيسر زينا إرترا أب زوج أو مقلتي خسيس اللوم منكس إيتيبيا قل نزخس ألو تاهيب اللو إزخسي نزخسي ملاش زهاب منغس إيتيبيا نزخس تطاقس نمفتسام زباخن قزين هفتن يلن كبل بوها بقال منيستر وطايو أتو ملس عالم نفي او اي تزاري بومالو
يغني لنا كورا سمعتم سناس لزم سوخم من باري كمتي قدي مزبولكم مسن حميا زر اي كقرفكم صباح رخبنا الوام ليتي
يقودلو انت عدامينا كدا مريحي أكسر كعجنات إن حلقون دي عدامي فرن خد كسب سرر كحد قدي وتر عالمي نغمك من بارك فرخ بقيه كستماطر عدامي نسخة زي بلو عدامي كرماي بغن عدي كرب حيود نبي نسخة زي بلو عدامي قدل يوم علي زي عيد كبري تو زي تخلو نايزا عطحي برهان مدباني ملعات مسعنا ديوانة لبنا مقرر فغري متقبري رحي قاون أمنت متعزرت عدامي فوص حمامي عدامي صفع علامي عدامي وزلالمي عدامي سخط لالي أنا بزي بأخا شمعي بزي بطني عصاي بزي بحري تغلي بزي بصني أنا بزي بأخا شريخ بزاب أغلي أنا بزي بأخا صحي بزي زمي وكيانوس بزي ماي وفي بزي ذبي أنا بزي بأخا فري بزي ذبي سلازي مساي كون مساي عدامي كل جزيت غاي حاسس تيلكايو حاسس عدامي زنف تلاي سغاي وقفن مدعا عدامي مقود كايو مدبري عدامي عقون خاطرايو عدامي سرغب علمي عدامي فوس عمامي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.